Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Ekspertët e ekonomisë bëjnë thirrje për planifikim të ri të investimeve kapitale në Kosovë. Grat në Maqedoninë e Veriut kërkojnë fuqizimin e rolit të tyre në politikë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga 790 milion euro se ndar nga buxheti i Kosovës për projekte kapitale këtë vit, vetëm 260 milion janë shpenzuar për 9 muaj. Zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës pranojnë se vlera e shpenzimeve është e ultë, kurse ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se orientimi i mjeteve të dedikuara për këtë qëllim jo në të gjitha rastet është i qelluar. Hëllësit i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës nuk ka arritur të shpenzojë të gjitha mjetet e ndara për realizimin e projekteve të vlerësuara si kapitale. Për 9 muaj të këtij viti janë shpenzuar rreth 260 milion euro nga 789 milion euro sa ishin dedikuar me buxhetin e këtij viti për këto projekte. Në raportin financiar të shpenzimeve që përfshin 9 muaj të vitit, të Ministrisë së Financave thuhet se vlera prej rreth 260 milion euro paraqitet në një normë e ulët e ekzekutimit krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori apo periudhën e njëjtë të vitit paraprak si rezultat i aprovimit me vonesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2019, si dhe një intensiteti të ulët e ekzekutimit të buxhetit nga organizatat buxhetore. Nga kjo shifër, sipas raportit, shuma më e madhe është shpenzuar për ndërtimin e rrugëve me mbi 154 milion euro. Për ndërtesa, shkolla, spitale dhe objekte tjera publike janë shpenzuar 44 milion euro, kurse vlera me ulët është shpenzuar për toka, shpronësime, automjete për transport dhe siguri publike. Ekspertët e çështjes ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se nevojitet të ndryshim në mënyrën e planifikimit të projekteve publike. Profesori ekonomist Musa Alimani në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë thotë se si para kush që një projekt të jetë i suksesshëm kërkohet që në fillim të realizohet një planifikim efektiv dhe i kujdesshëm. Nga niveli lokal dhe ai qendror, thekson ai, kanë munguar burimet e nevojshme që paraqiten në projektet e sektorit publik. Kështu që mjetet për projektet kapitale, thotë Limani, nuk mund të shfrytëzohen nëse nuk ekziston fizibiliteti i programeve investive.
Po, unë mendoj se do të çalohet sidomos në pushtetin lokal në ofrimin e programeve investive, po edhe në nivel qendror.
Edhe Berat Thaçi, analisti politikave në Institutin për Studime të Avancuara GAP, thotë se kategoria investimeve kapitale është kategoria me planifikimin dhe realizimin më të ulët, krahasuar me kategori tjera buxhetore. A i shprejt se institucionet qendrore dhe ato lokale duhet të inicojnë, planifikojnë dhe menagjojnë me projektet e tila. Por në këtë fush, si pas ti, mungojnë kapacitete profesionale për hartimin dhe menagjimin e projekteve në sektorin publik.
Por janë kapacitet e ulta profesionale që ufshin në komuna apo në nivel qendror për të menagjuar projekte kapitale, sigurisht që edhe kompleksiteti kësoj kategorie është më e madhe.
Ai më tutje shton se që nga krimi institucioneve vendore është bërë traditë që investimet kapitale të orienton në infrastrukturën rrugore. Tha që konsideron se është e domosdoshme të ndryshohet orientimi mjeteve për projekte kapitale dhe këto të realizon për një plan më afatgjat.
Kosova ka nevojë për shumë projekte të reja kapitale, ka nevojë dhe sfida në shumë fusha, mirë po për të adresuar ato probleme apo ato nevoja nevojitet edhe një nivel i profesionalizmit.
Ndërkaq profesori Limani thekson se fokusimi i parave të buxhetit në infrastrukturë, ndërtim të objekteve kanë ashkaluar investimet në sektorin e prodhimit, i cili sipas tij mund të krijojë vende të reja pune dhe të ndikojë në rritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Mendoj se për shkak të orientimit investimeve kapitale në infrastrukturën ekonomike, kryesisht në rrugë dhe në energjetik, kanë mbetë mbrapa të thotë programe tjera edhe nëse ka pas në realizimin për shkak të mungesës së mjeteve.
Ndryshe, vlera e shpenzimeve për projekte në sektorin publik viteve të fundit është rritur vazhdimisht. Në vitin 2017, vlera e mjeteve buxhetore për këtë kategori ka qenë 470 milion euro. Në vitin 2018, rreth 533 milion euro, kurse gjatë këti viti ishte 789 milion euro. Si pas kurnizës afatmesme të shpërnzimeve për vitin 2020-2022, bugjeti Kosovës për vitin 2020 parashiet të jetë 2.4 miliard euro, kurse për shpërnzime kapitale vlera do të arrinë në mbi 794 milion euro. Tek shpërnzimet kapitale thuhet në kurnizën afatmesme, prioritet do të jepet aktiviteteve që kanë ndikim në zhvillimin afatgjatë ekonomik, përfshirë këtu infrastrukturën publike dhe investimet me ndikim në zhvillimin e produktivitetit në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë 2500 familje janë shtuar listës së personave që varen nga asistenca sociale. Këto familje marrin nga 50 deri në 150 euro varësisht nga antarët të familjes. Në raportin e fundit të Bankës Botërore, Kosova vazhdon të renditet afër vendeve të varfra në rajonin e Ballkanit. Përveç buxhetit të shtetit për këtë kategori të shoqërisë, edhe kryqi i kuq që ndihmon mira familje në Kosovë varësisht nga donacionet që ka dhe jo në baza mujore. Raport i Luljeta Krasniqit.
Rreth 25.000 familje me mbi 100.000 antarë në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë të varura nga asistenca sociale. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Në mesin e tyre është edhe familja pesantar Shegashi nga Prishtina. Në një bisedë kohë më parë për Radion Evropa e Lirë, Miradia, nën e tre fëmijëve, pati treguar se në muaj merr nga 87 euro si asistencë sociale dhe se kjo shumë si pas saj nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
Me hekër, me përkompanë. Moj, unë do, njësë të dhe që struj, tjerat, do harqan jesën, mujën s'ma falëllit.
Kosova raditët në mesin e vendeve të varfëra në rajonin e Ballkanit. Sipas dhënave të Bankës Botërore, 18% e popullsisë në Kosovë jetojnë me më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Ganis Maka, zyrtari i lartë i kontrollit dhe mbikëqyrjes në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thot se në vitin 2019 për rreth 25.000 familje me asistencë sociale nga buxheti i shtetit janë shpenzuar rreth 32 milion euro. Gjatë periudhës janar-dhjetor të vitit 2019 janë aprovuar 2437 familje të reja në skemën e ndihmës sociale, të cilat i kanë përmbushur kriteret për ndihmë.